Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Dimitrije Jovićević. Dobar vam dan iz Praškog studija. Na samom početku poslušajte šta su vijesti dana. Američki potpredsjednik Biden pred bosansko-hercegovačkim parlamentarcima. I pored razlike o Kosovu, srpsko-crnogorski odnosi dobri, konstatovali u Beogradu Vujanović i Cvetković. Gruzija i Rusija nastavljaju pregovore 1. jula. SAD i Rusija počeli razgovore o nuklearnom razoružanju. Predsjednik Donjeg doma britanskog parlamenta najavio ostavku. Hrvatice osvojile Mount Everest. Bili su to naslovi emisije u tematskom dijelu. U sljedećih pola sata čućete. Sa kakvom je porukom američki potpredsjednik Joseph Biden stigao u Sarajevo? Kako će Bidena dočekati u Beogradu? Kako je u Crnoj Gori odjeknula izjava Tadića da Srbi u Crnoj Gori ne smiju biti nacionalna manjina? O najavljenom nakon šireg pregleda vijesti pred mikrofonom je Sabina Čabradić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Američki potpredsjednik Joseph Biden doputovao je rano jutros u jednodnevnu zvaničnu posjetu Sarajevu. Nakon sastanka s članovima državnog predsjedništva te liderima političkih snaga, Biden se obratio i zastupnicima državnog parlamenta. U ranijim razgovorima Biden nije davao izjave o onome što se može čuti, izvještava Milad Obradović.
Obraćajući se poslanicima i delegatima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, američki potpredsjednik Joseph Biden izrazio je veliku zabrinutost zbog situacije u Bosni i Hercegovini.
Tri godine vidimo oštar i opasan uspon nacionalističke retorike koja je napravljena tako da se poigra strahom ljudi. A mi smo umorni. Kada ćete se umoriti od te retorike?
Stirring up anger and resentment.
Uzburkavanja bijesa i mržnje. Vidjeli smo državne institucije koje se moraju ojačati u Bosni da bi se suočile sa izazovima 21. stoljeća i napredovale prema Evropskoj uniji, članstvu Evropskoj uniji, NATO-u. Te institucije se otvoreno osporavaju i namjerno umanjuju. Mi smo bili svjedoci pokušaja da se vrate unazad reforme u protekloj deceniji. Te iste reforme koje su postakle Evropsku uniju i NATO da otvori vrata građanima ove zemlje. Čuli smo glasove koje govore riječi maksimalizma i apsolutizma, riječi koje razaraju države, ne samo vašu državu, svaku državu.
Američki potpredsjednik Joseph Biden dodao je da mora prestati retorika nepovjerenja.
Dozvolite da budem jasan. Jedini pravi put po mišljenju naše administracije da se osigura prosperitetna budućnost ove zemlje je da se pridružite Europi kao Bosna i Hercegovina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Boračka organizacija Republike Srpske danas je u svim opštinama tog entiteta organizirala mirne proteste povodom dolaska američkog potpredsjednika Josepha Bidena. U 5 do 12 paljene su svijeće kao znak, kako je navedeno, citiram, protesta protiv diskriminacije nebošnjaka u Bosni i Hercegovini. U Srebrenici je srpsko stanovništvo protestiralo protiv, citiram, jednostrane politike Sjedinjenih Država prema Bosni i Hercegovini, odnosno favoriziranja Bošnjaka i njihovih žrtava, a minimiziranja srpskih. Kraj citata. Situacija u Bosni i Hercegovini razvija se u pozitivnom pravcu i mnogo je bolja sa sigurnosne tačke gledišta, kazao je danas novinarima visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana, koji je jutros stigao u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. To je poruka koju danas želim prenijeti zajedno sa američkim prijateljima. Već dugo zajedno pomažemo i želimo to nastaviti da bismo doveli Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju i NATO, kazao je Solana tokom posjete bazi Eufora u Butmiru blizu Sarajeva. Sigurnost i politika idu zajedno, što bude bolje ponašanje vaših lidera u smislu retorike koju koriste i zakona koje donose, to će se poboljšavati sigurnosna situacija, objasnio je Solana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je danas da će u Beogradu biti sutra zabranjeni svi javni skupovi tokom posjete potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena. Na osnovu zajedničkog stava državnih organa, sigurnosnih službi i Ministarstva unutrašnjih poslova odlučeno je da će za vrijeme posjete potpredsjednika Sjedinjenih Država iz sigurnosnih razloga svi javni skupovi biti zabranjeni, navodi se u saopštenju. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiju odlikovaće američkog potpredsednika Bajdena Zlatnim ordenom slobode, piše danas prištinski list Kohaditore. U pitanju je visoko državno odlikovanje Kosova koje se dodjeljuje građanima, ali i strancima, za veliki doprinos u odbrani slobode Kosova. Bajden će biti prvi strani državljanin koji će dobiti ovo odlikovanje. Potpredsjednik Sjedinjenih Država boraviće na Kosovu u četvrtak i petak, kojom prilikom će i promovirati američku podršku najmlađoj državi u Evropi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Vlade Srbije Mirko Cvetković i crnogorski predsjednik Filip Vujanović saglasili su se u Beogradu da, iako postoje različiti stavovi oko Kosova, postoji i niz pitanja u kojima je saradnja moguća. Crnogorski predsjednik je kazao da je sa Cvetkovićem razgovarao i o potrebi pronalaženja rješenja za ugovor o dvojnom državljanstvu, izvještava Radovan Borović.
Iako ne postoji saglasnost dve države po pitanju proglašenja nezavisnosti Kosova, premijer Srbije Mirko Cvetković i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ocenili su da Beograd i Podgorica treba da prodube i prošire saradnju u oblasti ekonomije i evropskih integracija, crnogorski predsjednik Filip Vujanović.
I prosto smo tu da te mogućnosti ohrabrimo, postaknemo, iskoristimo.
Srpski premijer Mirko Cvetković kaže da je sa crnogorskim predsjednikom razgovarao i o evropskim integracijama i ekonomskim odnosima i dodao da je postignuta saglasnost da se nastavi saradnja u procesu približavanja Evropskoj uniji.
Da ćemo jedni drugima pomagati na tom putu.
Uz podatak da je Crna Gora za Srbiju četvrto tržište po važnosti kada je u pitanju izvoz, Srbija je za Crnu Goru najvažniji spoljnotrgovinski partner. Srpski premijer stoga naglašava da postoji intenzivna saradnja privreda dveju zemalja.
I zajednički smo konstatovali da je rekonstrukcija pruge Beograd-Bar i razmatranje izgradnje deonice autoputa u pravcu Crne Gore za nas značajno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Evropska komisija danas je saopštila da će Vijeće ministara Evropske unije donijeti odluku o liberalizaciji viznog režima za Balkan nakon što se članice Evropske unije izjasne u izvještaju koji su o tome dobile od komisije. Do sada su izvori Evropske unije isticali da se konačna odluka može očekivati na jesen. Portparol komisije Amadeu Altafazi ukazao na to da je Evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn izjavio da se nada da će neke od zemalja Zapadnog Balkana biti stavljene na takozvani bijeli šengenski spisak početkom iduće godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Naredni pregovori Rusije i Gruzije bit će održani 1. jula, saopšteno je danas u Ženevi. Predstavnik Evropske unije na pregovorima Pierre Morelli izjavio da su svi učesnici današnjih pregovora, a to su predstavnici Rusije, Gruzije, Južne Osetije i Abhazije, razgovarali o sigurnosnim i humanitarnim pitanjima. Sjedinjene Američke Države i Rusija započele su danas formalne razgovore o smanjenju nuklearnog naoružavanja. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da pregovarači moraju razraditi konkretne prijedloge koje će razmotriti predsjednici dviju zemalja kada američki Barack Obama posjeti Rusiju početkom jula. Stručnjaci međutim sumnjaju da bi Rusija i Sjedinjene Države mogle brzo postići sporazum, ukazujući na spor oko američkih planova o proturaketnom štitu i oko ostalih pitanja. Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice UNHCR saopštio je da samo ovog mjeseca oko 1,5 milijuna osoba u planinskim predjelima Pakistana uz granicu s Afganistanom moralo napustiti svoje domove zbog sukoba vojske i Talibana. Američki državni sekretar Hillary Clinton saopštila je da će Sjedinjene Američke Države izdvojiti 100 milijuna dolara hitne pomoći ugroženom stanovništvu. Predsjednik Donjeg doma Britanskog parlamenta Michael Martin podnijet će ostavku 21. juna ove godine, nakon što je bio izložen oštrim kritikama zbog svog ponašanja tokom afere duplih naplaćivanja računa nekoliko zastupnika i ministara. Ovo je prvi predsjednik parlamenta u Velikoj Britaniji koji je u posljednjih 300 godina bio prisiljen na ostavku. Članice Hrvatske ženske alpinističke ekspedicije Darija Iris Bostijančić danas, tačno u 9 sati i 40 minuta po nepalskom vremenu, istakle su hrvatsku zastavu na najviši vrh svijeta Mont Everest, visok 8850 metara. Ovim usponom Darija i Iris postale su prve žene ove godine na vrhu svijeta, ali i prve sestre koje su u istoriji istovremeno došle na vrh Mont Everesta. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Američki potpredsjednik Joseph Biden pred bosansko-hercegovačkim parlamentarcima u Republici Srpskoj protesti protiv njegovog dolaska. Beograd će biti bez javnih skupova u vrijeme Bajdenove posjete sutra. Solana je izjavio da uz bolje ponašanje bosansko-hercegovačkih političara bit će bolje stanje u zemlji. I pored razlike oko Kosova, srbijansko-crnogorski odnosi dobri, zaključili u Beogradu dužnosnici Srbije i Crne Gore. Gruzija i Rusija nastavit će pregovore 1. jula. Predsjednik Donjeg doma britanskog parlamenta najavio ostavku. Hrvatice osvojile Mount Everest.
U sljedećih 30 minuta, poštovani slušalci, možete čuti sa kakvom je porukom američki potpredsjednik Joseph Biden stigao u Sarajevo.
Mi dolazimo s jasnom porukom. Administracija Obama-Biden će ostati pri i osnažiti privrženost, dugoročnu privrženost Amerike, Evropi kao cijeloj, slobodnoj i u miru. I to uključuje i vas. Vrata su otvorena za zemlje u ovom regionu.
Zašto je američki potpredsjednik Biden po mišljenju takozvanih patriotskih snaga nepoželjan u Srbiji? Slobodan Samardžić iz DSS-a.
To je dakle čovjek, Joseph Biden, koji je ostao zabeležen po svojim vrlo srbomrzačkim izjavama o Srbiji i o srpskom narodu.
Kakve su reakcije političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori na izjavu Borisa Tadića kako Srbi u Crnoj Gori ne smiju biti nacionalna manjina, već autohtoni narod? Mlađan Mićović iz Srpskog nacionalnog savjeta, koji je dio Vladinog savjeta za manjine.
I mi iz Srpskog nacionalnog savjeta smatramo da smo trebali da imamo takav status, ali realno ga nemamo i realno se borimo da ostvarimo prava za Srbe, bez obzira da li se to neko cijeniti, da je to sa stanovišta manjine ili većine.
slobodnaevropa.org
Udarni događaj dana u regionu, dolazak američkog potpredsjednika Josepha Bidena u Sarajevo, odnosno na Balkan, koji već dugo nije u vrhu spoljnopolitičkih prioriteta Bijele kuće. Tokom dana Biden se je sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a u poslijepodnevnim satima obratio se poslanicima i delegatima oba doma državnog parlamenta. Sa kakvim je porukama drugi čovjek Sjedinjenih Država došao u glavni grad Bosne i Hercegovine, čućemo od Marije Arnautović.
Američki potpredsjednik Joseph Biden obratio se poslanicima i delegatima oba doma Bosansko-Hercegovačkog parlamenta. To je bio i jedini susret otvoren za novinare i javnost u Bosni i Hercegovini, jer je zasjedanje direktno prenosila državna televizija.
Mi dolazimo s jasnom porukom. Administracija Obama-Biden će ostati pri i osnažiti privrženost, dugoročnu privrženost Amerike, Evropi kao cijeloj, slobodnoj i u miru. I to uključuje i vas. Vrata su otvorena za zemlje u ovom regionu koje po prvi put u istoriji postaju nerazdvojni dio cjeline cijele i slobodne Evrope, a Sjedinjene Američke Države će vam pomoći da uđete kroz ta vrata. Mnoge države u ovom regionu su već u pokretu. U aprilu šefovi država NATO-a pozdravili su Albaniju i Hrvatsku kao nove članove saveza. I time je ideja da Evropa nikada neće prihvatiti nove države, postala, muslimanske države postala lažna. Makedonija će se uskoro pridružiti NATO čim se riješi spor sa Grčkom oko imena. Crna Gora uporno napreduje na ambicioznoj reformi koja će osigurati što je moguće bržu integraciju u euroatlantske institucije. Kada ja sutra otputujem u Beograd, ja ću reći predsjedniku Tadiću da Sjedinjene Američke Države žele da izgrade nove zdrave odnose sa Srbijom.
Američki potpredsjednik sastao se najprije sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom. Sastanku je prisustvovao i visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana, koji će tek večeras u 20 sati održati konferenciju za novinare. Biden je razgovarao i sa članovima državnog predsjedništva te političkim liderima, među kojima su i premijer Republike Srpske Milorad Dodik i član predsjedništva Haris Ilajđić. Prenosimo i neke od stavova bosansko-hercegovačkih parlamentaraca o Bidenovoj posjeti. Halid Genjac smatra da je značajno što posjeta predstavlja prilično usaglašen nastup Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije prema Bosni i Hercegovini.
Ono što ovdje već dugo vremena fali je odlučnost, konzistentnost, jedinstven nastup Amerike i Evropske unije u pogledu Bosne i Hercegovine. Prvo, u prepoznavanju prioriteta i drugo, u načinu izvršavanja tih prioriteta. Gledajući sve što se dešava i dolazak Javiera Solane i rezolucija usvojena u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, govore prilike da je došlo do tog stavljanja u jedinstven pravac svih tih nastojanja i prepoznatog stanja koje jednostavno ne toleriše dalje odlaganje.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden najviši je zvaničnik nove američke administracije koji je posjetio Bosnu i Hercegovinu. Zastupnica u državnom parlamentu Dušanka Majkić smatra da je njegova posjeta prilika da se prezentiraju novi stavovi američke administracije o Bosni i Hercegovini.
Mislim da će on pokušati da objasni koliko je Americi značajno da se Bosna i Hercegovina u smjeru euroatlantskih integracija i koliko je važno da njeni politički lideri sjednu i ozbiljno se dogovore o pitanjima koja su važna za ovu zemlju. Svi oni koji očekuju da će nam stranci riješiti političko stanje i riješiti pitanje budućnosti ove zemlje se grdno varaju. Mislim da najviše je obaveza i pravo domaćih političkih lidera da sjednu i da se dogovori o minimumu principa na kojima može da počiva budućnost ove zemlje.
Amerika je dugo čekala da dođe do pomaka u reformskim procesima u Bosni i Hercegovini. Zbog toga Bajdenovu posjetu treba shvatiti kao znakovitu poruku američke administracije, navodi Ivo Mirojović, delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Uviđajući da je stanje lošije, a ne da ide prema napretku, da je ovdje u posjeti gospodin koji će snimiti stanje, čuti sve aktere, i da bi mogao predložiti mjere koje će Amerika u narednom vremenu poduzeti, ali u što skorijem vremenu.
Boračka organizacija Republike Srpske danas je u svim opštinama tog entiteta organizovala mirne proteste povodom dolaska američkog potpredsjednika Josepha Bidena. U 5 do 12 paljene su svijeće kao znak, kako je navedeno, protesta protiv diskriminacije nebošnjaka u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci se okupilo oko 50 članova boračke organizacije. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije grada Banja Luka, Goran Rogić, izjavio je da je jedan od razloga organizacije ovih protesta to što borci Republike Srpske smatraju sadašnjeg potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država jednim od sukrivaca za bombardovanje srpskih položaja tokom rata, kao i bombardovanje Srbije.
Smatramo da sve žrtve zaslužuju pijetitet, pa sa bilo koje strane, bilo sa bošnjačke, hrvatske ili srpske. Dakle, mislimo da dvojni aršini kada je u pitanju žrtva ne smiju biti niti to dozvoljeno. Zbog toga, iz tog isključivog razloga želimo da mu pokažemo da su i Srbi na ovim prostorima ginuli, da nisu sami sebe ubijali, da je ovo ipak bio jedan rat u kojem su mi imali, nažalost, preko 20.000 žrtava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz Sarajeva idemo u Beograd. Zbog jutrašnje posjete Josepha Bidena Beogradu, mjere bezbjednosti bit će podignute na najviši nivo. MUP je zabranio sve javne skupove koji se odnose na dijelove grada u kojima će biti Biden. Planirani su njegovi sastanci sa predsjednikom Tadićem, premijerom Cvetkovićem, ministrom odbrane i načelnikom generalštaba, kao i večera koju organizuje predsjednik Srbije. Iz Beograda se javlja Nebojša Grabeš.
Kada specijalno prerađen Bidenov Boeing 757 stigne u vazdušni prostor Srbije, okružit će ga migovi srpske vojske, a čitav vazdušni prostor bit će zatvoren bar 2 sata. Na aerodromu će Bidena čekati specijalna limuzina koju američki novinari zovu Zver 2 i koja stiže unaprijed sa 350 američkih bezbednjaka koji će brinuti o potpredsjedniku. Srpska policija oformila i čitav štab sastavljen od različitih stručnjaka koji će također brinuti o visokom gostu. Istovremeno, na dan posete zabranjeni su svi javni skupovi koji bi na bilo koji način mogli da ugroze boravak američkog potpredsjednika. Takve mjere su po mišljenju profesora sa Fakulteta bezbednosti Zorana Dragišića apsolutno neophodne kako bi se američkom visokom gostu pružila puna garancija.
To su pre svega mjere koje su usmjerene da se spreči pokušaj atentata na njega ili na ljude u njegovom okruženju ili da se izazove bilo kakav nemir kojim bi se poslala nekakva politička poruka. Dakle, pre svega to su standardne mjere VIP obezbeđenja koje se primenjuju kada su takve ličnosti u pitanju, a s druge strane primenit će se mnogo šire mjere, po svemu sudeći će biti i blokiran vazdušni saobraćaj, bit će blokiran grad, bit će zabranjeni svi javni skupovi.
Biden je najviši američki zvaničnik koji dolazi u posjet u Beogradu nakon predsjednika Sjedinjenih Država Jimmya Cartera, koji je bivšu Jugoslaviju posjetio u junu 80. a mere povodom njegovog dolaska, kako podsjeća Dragišić, već dugo nisu viđene u Srbiji.
To je prosto jedna uobičajena procedura kada dolazi tako visok gost koji je ugrožen kao što je potpredsjednik Biden.
Dan pre zabrane održavanja javnih skupova protiv dolaska Bajdena u centru Beograda protestovali su predstavnici, kako sebe često nazivaju, patriotskih snaga, verujući da je američki potpredsjednik jedna od najzaslužnijih osoba za loš međunarodni položaj Srbije u svetu i jedan od najvećih zagovornika oduzimanja dela njene teritorije. Slobodan Samardžić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije.
To je dakle čovjek, Joseph Biden, koji je ostao zabeležen po svojim vrlo srbomrzačkim izjavama o Srbiji i o srpskom narodu 98. i 99. godine. On je bio jedan od medijski eksponiranih ljudi američke administracije kada je pozivao Ameriku i svet da okrenu leđa Srbiji i da je što više bombarduju.
Zbog navedenih razloga, Samrđićeva koalicijona partnerka iz Nove Srbije Aleksandra Janković kaže da je Biden
persona non grata u Srbiji, kako zbog svojih izjava, tako i zbog toga što nije napravio nikakvu promjenu kursa. Slušamo kako postoji mogućnost da je on resetovao svoj stav, ali bi poseta Josefa Bajdena bila prihvatljiva samo ukoliko bi on ovdje došao da traži oproštaj.
Sasvim suprotno ovakvim stavovima, u vladajućoj koaliciji smatraju da je Bajdenova poseta upravo odlična prilika da se situacija popravi i da, kako je rekla Nada Kolundžija iz Demokratske stranke, Srbija otvori jednu novu eru sa Amerikom.
Prvo, Amerika pokazuje ovim dolaskom ovde još uvek važnost ovog regiona. To očigledno znači njihovu potrebu da on svojim posetom potvrdi da im je stalo da ovaj region bude stabilan. Činjenica da je Srbija jedna od važnijih zemalja u ovom regionu i da od Srbije u velikoj meri zavisi stabilnost regiona, dokazana je i time što on dolazi u Beograd, tako da mislim da to jeste šansa da krenemo ka uspostavljanju jednog, možda da kažem za Srbiju, kvalitetnijeg odnosa.
Osim susreta sa predsjednikom Borisom Tadićem, planirani su i Bajdenovi razgovori sa ministrom odbrane Draganom Šutanovcem i načelnikom generalštaba Vojske Srbije Milojem Miletićem, kao i večera koju za Bajdena priređuje predsjednik Srbije i koje će prisustvovati članovi srpske vlade, poslovni ljudi i predstavnici civilnog sektora. Biće to prilika za razgovor o mnogim pitanjima, uključujući i ono najproblematičnije, kosovsko. Politički analitičar Jovan Komšić kaže da su američki i srpski pogledi na status Kosova i Metohije dijametralno suprotstavljene pozicije, ali ipak naglašava.
S obzirom da se to inače i u životu dešava da je početak relaksacije odnosa i sama činjenica da možemo na civilizovan, korektan, politički produktivan način jedni drugima da kažemo na toj listi za međusobne razgovore i o čemu se ne slažemo i o čemu smo se složili da se ne slažemo, ali što je bitnije da onda iza toga sledi o čemu smo se složili da se složimo u interesu građana dveju država, pre svega Srbije.
U tom kontekstu Komšić vidi i najavu drugačijih odnosa između SAD i Srbije, tako da misli
da do sadašnji javni istupi zvaničnika, ambasadora SAD-a u Srbiji ovih dana nisu bez osnova i da nude šansu za jedan topliji vetar u međusobnim odnosima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon jučerašnjih razgovora u Beogradu, predsjednik Srbije Boris Tadić između ostalog je saopštio kako je neprihvatljivo da Srbi u Crnoj Gori budu manjina, već da moraju biti autohtoni narod. Različite su reakcije na to političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori. Posebno je zanimljivo kakav je komentar u Srpskom nacionalnom savjetu koje učestvuje u Vladinom savjetu za nacionalne manjine. Da li takva poruka predsjednika Srbije obesmišljava njihove napore? Izvještava Srđan Janković.
U Srpskom nacionalnom savjetu nisu primijetili da je predsjednik Srbije Boris Tadić do sada imao veliko interesovanje za status Srba u Crnoj Gori, te stoga potpredsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Mlađan Mićević kaže da Tadić nema pravi uvid u status Srba u Crnoj Gori.
Nije sam siguran da gospodin predsjednik Tadić ima potpun pregled kako su prava Srba u Crnoj Gori. posmatrujući gospodin Tadić gleda crnogorsku televiziju, niti upoznat sa crnogorskim školskim programom. Vjerujem da bi drugačiji rezon imao o položaju prava Srba Crne Gore da gleda te ili da ima prilike da se pozna sa stanjem Srba u Crnoj Gori. U svakom slučaju, mislim, to je realno korektna izjava gospodina predsjednika Srbije, jer je dio Srba u Crnoj Gori smatra da treba da ima takav status. Dakako, i mi iz Srpskog nacionalnog savjeta smatramo da smo trebali da imamo takav status, ali realno ga nemamo i realno se borimo da ostvarimo prava za Srbe, bez obzira da li se to neko cijeniti, da je to sa stanovišta manjine ili većine.
Podsjetimo, izjava Tadića o tome da je neprihvatljivo za Srbiju da Srbi u Crnoj Gori imaju status manjine dolazi nakon što su predstavnici Srpskog nacionalnog vijeća zahtijevali i omogućeno im je da participiraju u Vladinom savjetu za nacionalne manjine i propagirali tezu da će status Srba biti kvalitetniji ukoliko koriste manjinska prava. Na pogubnost teze da Srbi u Crnoj Gori treba da ostvare prava kao manjina, prva je upozoravala danas van parlamentarna Narodna stranka čiji portparol Slaviša Guberinić postavlja pitanje da li će pojedini predstavnici Srba u Crnoj Gori poslušati predsjednika Srbije.
Pa naravno da je to očekivana i razumna izjava gospodina predsjednika Srbije, očekivana znači sa svake strane i državnička izjava, jer je činjenica da Srbi u Crnoj Gori ne mogu biti nacionalna manjina s obzirom da je to državotvorni narod. Znači, ono nažalost u šta ne vjerujem da će prestati sa tom vrstom manipulacije od strane nekih struktura u Crnoj Gori zato što se tu radi o klasičnom etničkom preduzetništvu, to je više nego jasno. To je ne samo znači to etničko preduzetništvo nažalost sve više dobija tendenciju u Crnoj Gori, ne samo od onih koji sebe nazivaju autentičnim predstavnika srpskog naroda, nego i svih ostalih. Prosto Crna Gora je država građanska, svih građana i tako treba da ostane. Što se konkretno samih Srba tiče, znači oni jesu državotvorni narod. Narodna stranka jeste prva to pokrenula, unijela u svoje stranačke akcije i nikad neće odustati od te ideje. E sad, ostaje da vidimo da li su stvarno oni koji nazivaju svoju matičnu državu Srbijom spremni da poslušaju preporuku prvog čovjeka te Srbije koga su izabrali građani Srbije.
I u Novoj Srpskoj demokratiji pozdravljaju stav predsjednika Srbije Borisa Tadića. Potpredsjednik Goran Danilović kaže da se radi o logičnom stavu jer su građani Crne Gore na prethodnim izborima potpuno odbacili tezu o Srbima kao manjini. Danilović krivi vlast u Crnoj Gori koja je omogućila dijelu predstavnika Srba u Crnoj Gori da koriste privilegije u Vladinom savjetu za nacionalne manjine.
Cinično i uvredljivo zvuči predsjednik Crne Gore Filip Ujanović koji se vajka i pravda da su se određeni Srbi bez pritiska vlasti opredijelili da budu manjina. Vujanović zaboravlja da je upravo on uz pomoć Fuada Nimanija, ministra za manjinska i ljudska prava, dozvolio nezakonite radnje prilikom formiranja Srpskog manjinskog vijeća, a u minuloj izbornoj kampanji novac poreskih obaveznika namijenjen navodnim srpskim projektima trošen je po upustima na blaćenje nove srpske demokratije i njenih čelnika. To je cinično, a u ostalom postavlja se pitanje ko je Vujanovića uopšte ovlastio da u Srbiji makar i u formi informacije otvara pitanje Srba u Crnoj Gori. Mi moramo definitivno da saopštimo predstavnicima ove vlasti da samo na jedan nedopustiv i nezakonit način troše naš novac pokušavajući od nas da naprave nešto što mi ne želimo i ne možemo biti jer prosto to ne odgovara činjenicama. Srbi u Crnoj Gori su svoji na svome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju ovog dijela emisije, poštovani slušalci, Sabina Čabaradić posjeća vas na Vijesti dana.
Američki potpredsjednik Joseph Biden pred bosansko-hercegovačkim parlamentarcima. U Republici Srpskoj protesti protiv njegovog dolaska. Beograd će biti bez javnih skupova u vrijeme Bidenove posjete sutra. Solana je izjavio da uz bolje ponašanje bosansko-hercegovačkih političara bit će bolje stanje u zemlji. I pored razlike oko Kosova, srbijansko-crnogorski odnosi dobri zaključili u Beogradu dužnosnici Srbije i Crne Gore. Gruzija i Rusija nastavit će pregovore 1. jula. Predsjednik Donjeg doma Britanskog parlamenta najavio ostavku. Hrvatice osvojile Mount Everest.
Toliko u ovom dijelu emisije, poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sabina Čabaravdić i Dimitrije Jovićević. Ostanite uz nas, slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostalog objavljujemo: Evropska unija na prostoru bivše Jugoslavije nije učinila dovoljno na polju tranzicijske pravde. Zaključak izvještaja Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje koji je prezentovan u Sarajevu.
Postizanje pomirenja na Balkanu evropsko je pitanje i Evropska unija treba aktivno sudjelovati kako ne bi ponovo došlo do krize kakvu smo imali 90. godina. Jedan je od zaključaka izvješća.
Hrvatski se građani sve više obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, najčešće zbog kršenja prava na pošteno suđenje.
Prema podacima Hrvatskog ministarstva pravosuđa, od 2001. do 2008. godine Evropski sud za ljudska prava donio je 121 presudu u postupcima protiv Republike Hrvatske. Čak u 72% slučaja sud je utvrdio da je došlo do povrede ljudskih prava podnositelja.
Građani Srbije još nisu informisani o tome da lični podaci ne mogu biti objavljeni bez saglasnosti, pa su podaci o njihovoj imovini, recimo, ili njihova medicinska dokumentacija dostupni svima. Zaštitnik građana Saša Janković.
Ključno će biti zaista da s jedne strane građani zahtevaju zaštitu tog svog prava i s druge strane da organi i institucije koje obrađuju podatke budu upoznati sa zakonom i da postoji mehanizam koji je dovoljno delotvoran i sa dovoljnim ovlašćenjima da može sve druge državne organe praktično dovesti do toga da poštuju zakon bez ikakvih ograničenja.
Crna Gora je, iako resorno ministarstvo pretenduje drugačije, i dalje destinacija masovnog turizma. Ipak postoji segment hotelske ponude koji se trudi da zadovolji prohtjeve elitnih klijenata.
U suštini, kod takvih gostiju ili su jako, jako zahtjevni i traže da sve bude do perfekcije, ili ne pokazuju nikakve emocije, ništa ne traže na licu mjesta, ali im je u suštini jako važno da to sve bude kako treba, jer za novce koje daje, naravno, da sve mora biti još uskom.
Slijede opširnije verzije.
slobodnaevropa.org.
Na prostoru bivše Jugoslavije Evropska unija nije učinila dovoljno na polju tranzicijske pravde, zaključak je izvještaja Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje koji je danas prezentovan u Sarajevu. Uslijedila je diskusija o tome da li je politika takozvanog haškog uslovljavanja dovoljna da bi se postakao proces pomirenja u čitavoj regiji ili je potrebno više pažnje posvetiti lokalnom pravosuđu i inicijativama nevladinih organizacija kako bi se ubrzao proces suočavanja sa prošlošću. Neki od akcenata iz rasprave prenosi nam Ivan Katavić.
Iako je Evropska unija odigrala značajnu ulogu u postizanju pravde za tisuće žrtava u bivšoj Jugoslaviji, to još uvijek nije dovoljno za postizanje trajnog mira na Balkanu. Evropska unija treba učiniti puno više na polju tranzicijske pravde, koja ne obuhvaća samo posao pravosuđa, nego i cjelokupan proces pomirenja u postkonfliktnim društvima. Zaključak je izvješća IWPR-a, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Merdijana Sadović, voditeljica programa IWPR-a za međunarodnu pravdu.
Kritičari Evropske unije tvrde da se mora još puno toga uraditi u ostalim sferama tranzicijske pravde. Pored suđenja koja se odvijaju pred Haškim tribunalom, suđenja za ratne zločine pred lokalnim sudovima također su jako važne. To je Evropska unija prepoznala, pa tako Brisel financira programe koje za cilj imaju unapređenje saradnje tužilaca za ratne zločine iz regiona sa tužiocima iz Haškog tribunala. Zatim obezbjeđuje financijska sredstva za organizacije koje prate suđenja za ratne zločine, a isto tako u svojim redovnim saopštenjima za medije Evropska unija izražava podršku radu lokalnih sudova kao i njihovim presudama.
Na prostoru bivše Jugoslavije još uvijek nema dovoljno političke volje da se stane u kraj svim počiniteljima ratnih zločina. U tome prednjači Srbija. Evropska unija treba raditi puno više na istraživanju zločina, izručenju osumnjičenih i zaštiti svjedoka, dodala je Sadović.
Sudovi za ratne zločine funkcioniraju sa različitim stepenom efikasnosti širom regiona, ali čini se da je situacija najlošija u Srbiji, a gdje je nedostatak političke volje za procesuiranje ratnih zločina rezultat ambivalentnog stava javnosti u vezi sa stvarnom ulogom Beograda u ratovima u bivšoj Jugoslaviji.
Alma Dedić, predstavnica Odjela za pravosuđe UN-ove Agencije za razvoj, ističe kako je i ova organizacija do sada davala podršku na polju tranzicijske pravde. Jedan od projekata bile su i konsultacije o tranzicijskoj pravdi u lokalnim zajednicama.
Konsultacije su okupile dakle 14 fokusnih grupa, to jeste pripadnika određenih fokusnih grupa od religioznih zajednica preko žrtava do veterana, zatim izbjegličke populacije, zatim pripadnika pravosudnog sektora u Bosni i Hercegovini, vladinih institucija, novinara, akademičara, socijalnih radnika i tako dalje. Dakle, 14 strukturiranih fokusnih grupa koje su involvirane u ovakav jedan proces.
Evropska unija podržala je inicijativu o uspostavljanju regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, REKOM. Međutim, iza njih trebaju stati države i vlade. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ova inicijativa je na samom početku, kaže Aleksandra Letić, predstavnica Helsinškog odbora Republike Srpske.
Mi smo tek negdje na početku, otprilike da smo unazad možda 5 dana, četvrta lokalna konsultacija sa udruženjima žrtava je tek održana u Bosni i Hercegovini. Mi još nemamo ni malo neku jasniju ideju u kom pravcu bi eventualno taj mandat, izbor članova komisije, ovlaštenja komisije, ograničenja i slično. Još uvijek nemamo tu neku jasniju sliku, jer još uvijek radimo na terenu i to prvenstveno sa veteranima, sa vjerskim zajednicama, ali prvenstveno sa udruženjima žrtava.
Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, mišljenja je kako insistiranje na regionalnoj komisiji i utvrđivanju zajedničke istine nije pravo rješenje.
Mislim da bi trebalo insistirati na uspostavljanju nekih lokalnih komisija, na pomirenju na terenu. Dakle, mislim da bi pristup trebao biti, kako se to kaže, bottom up ili odozdo prema gore.
Postizanje pomirenja na Balkanu europsko je pitanje i Europska unija treba aktivno sudjelovati kako ne bi ponovo došlo do krize kakvu smo imali 90. godina. Jedan je od zaključaka izvješća. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Hrvatski se građani sve više obraćaju Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, najčešće zbog kršenja prava na pošteno suđenje. Jedan od poznatijih slučajeva je i slučaj Vesne Balenović, koja je još 2001. godine javno tužila nekoliko očajnih ljudi hrvatske industrije nafta INA za korupciju, no nakon toga je dobila otkaz i u višegodišnjoj neuspješnoj pravnoj borbi za radno pravo pred domaćim sudovima stigla je i do Strasbura. Europski sud ovih dana pozvao je hrvatsku vladu i Vesnu Balenović na sklapanje nagodbe. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Vijest da je Europski sud za ljudska prava pružio šansu Vesni Balenović i hrvatskoj državi da se nagode, sama Balenović doživljava velikom satisfakcijom u dugotrajnoj sudskoj borbi.
Znači, ako Europski sud za ljudska prava je napisao 18.3. Republici Hrvatskoj da se nagodi u roku 12 tjedana s gospođom Vesnom Balenović, smatrajući da su ljudska i radna prava meni definitivno prekršene, oni jednostavno sada to izbjegavaju. Ja sam očekivala da će naftna mafija reagirati, jer rješavanje na nagodbe koje ćemo vjerojatno Šimonović i ja provesti mora odgovoriti 8 kriminalaca iz INA-e šta su radili, mora odgovoriti 20 sudaca šta su pisali i glavni državni odvjetnik koga je štitio.
Zastupnica vlade Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Štefica Stažnik reagirala je priopćenjem, te i za naš program pojašnjava da je riječ o uobičajenoj početnoj proceduri, a nikako o odluci u korist Balenović.
Postupak kojeg je pred Europskim sudom pokrenula gospođa Balenović se nalazi u početnoj fazi. Dakle, ono što je došlo i vladi i gospođi Balenović je samo poziv suda za iskazivanje načelnog i neobvezujućeg interesa za sklapanje nagodbe. Ukoliko stranke pokažu interes za nagodbu, sud će kao i u drugim i u apsolutno svim drugim predmetima razmotriti to, a ukoliko ne pokažu interes za nagodbu, sud će nastaviti sa postupkom kao i u svim drugim predmetima i na kraju postupka donijeti odluku. A svi pregovori o nagodbi su povjerljive naravi. I stoga je stvarno u interesu tog postupka i obje strane da se ne vrši bilo kakav pritisak, nego da se to odradi na način kao što je to sukladno pravilniku suda.
Vesna Balenović.
Nagodba u tijeku, ja nisam nigdje rekla da sam ja dobila Strasbourg. Ja sam samo rekla da je Europski sud za ljudska prava naložio vladi RH sa mnom nagodbu i dao je rok 12.1.
Balenović je do 2001. godine radila u INI na poslovima transporta i materijalnim troškovima, te kako tvrdi uočila veliku korupcijsku aferu i pljačku od 100 milijuna dolara. Obavijestila je sve odgovorne pojedince i institucije u državi, no rezultat je bio poguban po samu Balenović.
Mene su 2001. izbacili van iz INE s izvanrednim otkazom i sa zabranom ulaskom u INE.
Lana Vego iz Centra za mirovne studije ističe da vlada ima pravo kad upozorava da poziv na mirenje ne znači nikakvu konačnu pobjedu Vesne Balenović u sudskom postupku protiv Hrvatske države, ali za samu Balenović je, kaže, značajan uspjeh.
To je veliki plus, da idu komunicirati, ali to u stvari njima ništa ne znači za finalnu odluku.
I odvjetnica Lina Budak, koja je u organizaciji Centra za mirovne studije upravo završila i stručnu edukaciju o Međunarodnom sudu za ljudska prava, naglašava da se uspjehom može smatrati već i sama činjenica da je sud u Strasbourgu prihvatio slučaj Balenović.
Evropski sud za ljudska prava preko 99% zahtjeva odbacuje. Ljudi ili ne iscrpe domaći pravni put ili jednostavno propuste rok. Dakle, puno predmeta ne ulazi se u meritum, nek se odbacuje.
Prema podacima Hrvatskog ministarstva pravosuđa, od 2001. do 2008. godine Europski sud za ljudska prava donio je 121 presudu u postupcima protiv Republike Hrvatske. Čak u 72% slučaja sud je utvrdio da je došlo do povrede ljudskih prava podnositelja, a tek u manje od 3% Republika Hrvatska nije povrijedila ljudska prava. Lana Vego.
Najviše se Hrvati žale, pozivaju se na članak 6. koji garantira pravo na pošteno suđenje i tu se najčešće radi o dugoročnosti postupka. Na taj način da su im kršena ljudska prava i sa tim predmetima najčešće idu na sud.
Pred Europskim sudom za ljudska prava bilo bi puno više slučajeva iz Hrvatske da se uzimaju u obzir i događanja prije 1997. ističe za naš program odvjetnik Slobodan Budak. No Hrvatska je tek tada potpisala Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava uz rezervu da se sve što se ranije događalo ne uzima u obzir.
Namjera je bila da se ništa što se dešavalo do 97. a dotle je sve obavljeno što su htjeli obaviti oni koji bi svi morali biti inače pred sudom u Hagu od našega Tuđmana pa dalje, da će to biti izvan toga jer je ovo 97. Međutim, ona se postepeno premošćuje jer sud u Strasbourgu ne drži puno do toga pa uključuje i ono ranije razdoblje u neke od tih slučajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da pravo i pravda, makar na izolovanim slučajevima na našim prostorima, ipak funkcionišu, pokazuje sljedeći primjer. Na zahtjev vlade Kosova i Euleksa, švajcarske vlasti isporučile su jednog Albanca vlastima u Prištini zbog optužbi za ubistvo, potvrdila je ministarka pravde Nekibe Keljmendi. To je prva ekstradicija na zahtjev kosovskih vlasti. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Jedan državljanin Kosova koji je bio u švajcarskom zatvoru isporučen je kosovskim vlastima. Zbog sumnje da je ubio jednog građanina Kosova, njemu će se suditi u okružnom sudu u Mitrovici, izjavila je kosovska ministarka pravde Nekibe Keljmendi. Ovo je prvi slučaj da je Kosovo kao država iskoristilo pravo ekstradicije. U više navrata do sada su to zahtevale vlasti Srbije. Ministarka Keljmendi je izjavila da su vlasti Švajcarske odmah pozitivno odgovorile da će optuženi biti prebačen na Kosovo.
Kemi bërë ekstradimin e parë si ministri e drejtësisë të një shtetasi kosovar nga Federata Zvicerane në Kosovë.
Po prvi put smo kao Ministarstvo pravde zahtevali ekstradiciju jednog Kosovara. Ekstradicija je obavljena na osnovu međunarodnog naloga za hapšenje koji je izdao Okružni sud u Mitrovici zbog sumnje da je optuženi odgovoran za ubistvo jednog Kosovara 95. godine, izjavila je Keljmendi. Ministarka je rekla da Kosovo također traži ekstradiciju dvojice bivših pripadnika OVK koji su na zahtjev Srbije uhapšeni u Austriji i Makedoniji. Keljmendi je kazala da se radi na tome da se oni predaju vlastima Kosova. Bedžet Šalja iz Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda izjavio je da je ovakva ekstradicija pozitivan signal za kosovsku državu, ali on izražava sumnju povodom pitanja ekstradicije onih kosovskih državljana koji su osumnjičeni za krivična dela koja imaju političku i etničku pozadinu. U tim slučajevima, kaže on, odlučujuću ulogu može imati misija Euleksa. Smatram da u slučajevima koji se odnose na kriminal može doći do ekstradicije, dok drugi koji su komplikovaniji i zahtevaju više vremena da partneri sa kojima sarađuje Kosovo pomognu da se oni ovdje i vrate, rekao je Šalja. Odbor inače ocenjuje pozitivnim početak ekstradicije te očekuje da uloga države ojača sa povećanjem broja onih zemalja koje priznaju Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Srbi i Albanci sa juga Srbije još ne uspijevaju da se dogovore oko učešća u lokalnim organima vlasti. Srbi i Albanci optužuju da ne žele da im ponude mjesta u lokalnoj opštinskoj administraciji, Albanci Srbima prebacuju da u institucijama za koje je nadležna Republika gotovo i da nema Albanaca. Srbi od Skupštine zahtijevaju anketni odbor koji bi utvrdio kakvo je tačno stanje u Preševu i Bujanovcu. Iako se čini da državni organi ulažu napor da problem u tim opštinama bude riješen, čini se da se to neće tako brzo dogoditi. O tome Želimir Bojović.
Problemi između Srba i Albanaca na jugu Srbije, tačnije u dve opštine Preševu i Bujanovcu, traju već godinama. Činilo se da bi problem mogao biti rešen još 2002. godine kada su predstavnici albanskih i srbijanskih stranaka potpisali ugovor o učešću oba entiteta u lokalnim i republičkim vlastima. Ipak od tog ugovora ostali su samo potpisi. Srbi, pored toga što optužuju Albance da im ne dozvoljavaju da rade u lokalnoj administraciji, imaju čitav spisak zamerki na lokalne vlasti u ove dve opštine. Petar Veličković, predsjednik Odbora za ljudska prava Bujanovac, kaže da je upotreba pisma nešto što tamošnju srpsku zajednicu posebno uznemirava.
Direktno kršenje člana 10 Ustava Republike Srbije, koje obavezuje svaku državnu instituciju na upotrebu jezika i pisma. Dalje, nepoštovanje same Republike Srbije obrasci u opštini gde uopšte ne stoji Republika Srbija za traženje izvoda ili uverenje o državljanstvu. Ja mislim da će Bujanovac, ako ovako država svoje ingerencije ne sprovodi na svojoj teritoriji, da će ista situacija biti kao i na Kosovu i Metohiji. I zato pitamo da li je država digla ruke od onog prostora ili nije. Da znamo na vreme da idemo, da ne bi posle išli sa zavezanjem.
Sa druge strane, Albanci kažu da optužbe Srba nisu tačne. Šaip Kamberi, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac, kaže da je netačno da se u Bujanovcu piše samo na albanskom, već da se sva zvanična dokumenta štampaju dvojezično. Pored toga, Kamberi iznosi statističke podatke o nacionalnoj strukturi zaposlenih u institucijama kojima je osnivač opština.
790 zaposlenih, 242 Albanaca, 506 Srba, 35 Roma, 7 ostalih. Što se tiče državnih organa na nivou institucija Pčinjskog okruga, 764 zaposlena, 160 Albanaca, 597 Srba.
Kamberi naglašava da u opštinskim organima u Bujanovcu rade i Srbi, ali da je veoma teško sarađivati sa predstavnicima srbijanskih političkih stranaka u Bujanovcu, posebno sa onima koji su na vlasti, jer one imaju problema, navodeći kao primer Demokratsku stranku, čiji je odbor u tom gradu nedavno rasformiran.
U opštinskoj upravi javni pravobranilac je Srbin. Šef odeljenja za financije u opštinskoj upravi je Srbin. Direktor dečijeg vrtića je Srbin. Direktor osnovne škole jeste Srbin. Dva mesta u opštinskom veću su postojeća koalicija ostavila prazno za srpske grupe. Dva mesta u opštinskom veću. Mesto zamenika predsjednika skupštine, mesto pomoćnika predsjednika opštine su mesta prazna na koje možemo odmah imenovati Srbe. S tim da svakako ovaj proces koordinacionog tela mora dovesti do procesa integrisanja Albanaca u državu. Mi smo svesni činjenice da to ne može odjedno. Ali taj proces je trebao da se počne 2001. godine kada je Republička vlada i Savezna vlada tada donela program za rešenje krize u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa.
Nepoverenje između dve zajednice traje već godinama. Albanci su zbog lošeg tretmana njihovih predstavnika u koordinacionom telu za jug Srbije svojevremeno napustili to telo, ali su se uz posredovanje međunarodnih institucija, naročito EPS-a, početkom aprila ove godine vratili u taj centar. Predsednik koordinacionog tela za jug Srbije Milan Marković rekao je za Radio Slobodna Evropa da je formiranje multietničke vlasti u opštinama na jugu Srbije pretpostavka za miran i stabilan rad i dobre odnose u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Marković, koji je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, rekao je i da bi oko 10% predstavnika Srba trebalo da učestvuju u vlasti u Preševu, a 35% u opštini Bujanovac, u skladu sa etničkim stavom stanovništva tih opština.
Nema nikakve dileme da prethodna vremena su ostavila određene posljedice na tu situaciju. Ima određenih nelogičnosti koje su potpuno nesporne, ali umjesto da idemo ka nekom normalnom i logičnom razrešenju na osnovu sporazuma iz 2002. godine, mi smo sada došli u jednu daleko politički gledano lošu situaciju, jer imamo jednu etničke vlasti u Bujanovcu i Preševu, što je za nas potpuno neprihvatljivo. Ne zbog toga što, ne znam, mi sad hoćemo nekoga posebno da ubacimo u vlast. Jednako bi reagovali da su samo Srbi u vlasti. To su osjetljive opštine, osjetljiva područja, istorija nedavna nam ukazuje da tu je najbolje, najsigurnije, najperspektivnije da zajedno i Srbi, Albanci i Romi preuzmu odgovornost za vršenje vlasti.
Integracija Albanaca u državne institucije, kao i ulazak Srba u lokalne organe vlasti, očito neće ići tako lako, a jedna od izjava ministra Markovića ovako osetljiv proces mogla bi još više da ugrozi.
Moram reći da zahtevi za uključivanje u republičke institucije koje dobijamo od strane albanskih predstavnika su potpuno nerealni, nemaju nikakve veze sa organizacijom republičkih institucija, recimo tu je zahtev da im se obezbedi mesto u Crvenom krstu, kom mi jednako možemo da obezbedimo mesto kao što možemo u Zavičajnom klubu.
Nakon ove izjave Riza Halimi, predsjednik Partije za demokratsko delovanje, jedan od članova koordinacionog tima za jug Srbije, rekao je Radio Slobodna Evropa da je izjava ministra Markovića za njega neprihvatljiva i da je njegovo dalje učešće u tom telu dovedeno u pitanje.
Ja sam razočaran ministrom Markovićem. Stavovima koje je izneo, mi ćemo preispitati naš stav što se tiče koordinacijog tela.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Građani Srbije još nisu informisani o tome da lični podaci ne mogu biti objavljivani bez njihove saglasnosti, ali ni državni organi o činjenici da ih ne mogu uvijek objavljivati. Zaključili su učesnici regionalnog skupa u Beogradu o zaštiti podataka o ličnosti. Zato se je dogodilo da je Agencija za privatizaciju objavila više desetina hiljada matičnih brojeva građana, da banke zloupotrebljavaju podatke klijenata ili da je medicinska dokumentacija u domovima zdravlja dostupna svima. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Ne postoji kvalitativna razlika u zaštiti podataka o ličnosti između Srbije i zemalja regiona, ali kada se radi o shvatanju značaja ovog pitanja, zaostatak za zemljama Evropske unije je veliki, izjavio je zaštitnik građana Saša Janković. On je na regionalnom skupu u Beogradu pod nazivom Zaštita podataka o ličnosti rekao da se dosta kasnilo sa zakonskom osnovom i uspostavljanjem institucija.
Odnosno na zemlje Evropske unije zaista mislim da postoji bitna razlika u odnosu koji državni organi moraju imati, a kod nas još uvijek nažalost nemaju, prema tome kako i na koji način prikupljaju i kako manipulišu sa ličnim podacima. Ključno će biti zaista da s jedne strane građani zahtevaju zaštitu tog svog prava i s druge strane da organi institucije koje obrađuju podatke budu upoznati sa zakonom i da postoji mehanizam koji je dovoljno delotvoran i sa dovoljnim ovlašćenjima da može sve druge državne organe praktično dovesti do toga da poštuju zakon bez ikakvih ograničenja.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, rekao je da je u Srbiji potrebno osposobiti realan mehanizam za sprovođenje zakona.
Ja sam u ovom kratkom vremenu bio u prilici da se suočim sa nekoliko flagrantnih primera ozbiljno grubo kršenja prava na zaštitu privatnosti, odnosno na zaštitu podataka o ličnosti, koji su počinjeni od strane državnih organa. Treba jednostavno konstatovati činjenicu da svi zajedno moramo da učimo jako mnogo, da stvaramo jednu potpuno drugu predstavu o tome šta su, koliko znače i kako se štite ljudska prava. Da potisnemo tu kolektivističku svest koja je do sada državne vlasti omogućavala da se podacima o ličnosti radi šta god je padne na pamet. Dakle, to u buduće može da se radi samo na osnovu zakona i samo na osnovu pristanka ljudi o čim podacima se radi.
Po zakonu o zaštiti podataka ličnosti i Ustavu, na sve lične podatke građanin ima pravo zaštite i oni se mogu koristiti samo kada za to da svoj pristanak. Među njima su, na primjer, jedinstveni matični broj, ime, prezime, adresa, komunalni i bankovni računi, imovinsko stanje građana ili informacije o zdravstvenom stanju. Franjo Lacko, direktor Agencije za zaštitu osobnih podataka Hrvatske, rekao je da Srbija ima dobru polaznu osnovu jer može da uči na greškama država iz regiona.
Ja mogu inače danas reći da u Hrvatskoj više mnogi problemi koji su bili pred 5 godina više ne postoje. Bilo je svakakvih upitnika čak od onog za posao gdje nikako nije smjelo biti od trudnica, nacionalnosti i tako. Građani su stekli povjerenje, obraćaju nam se i oni su sad vidjeli da smo mi partner gdje štitimo pojedinca bez obzira na većinu, ljudi su shvatili upravo da je pojedinac taj radi kojega mi postojimo.
Lacko je kroz primjeri iz Hrvatske kolege iz Srbije uputio i na to kakve će sve još probleme morati da rešavaju.
U pitanju internet zloupotreba, recimo imamo da još uvijek ima oni koji na oglasnim pločama stavljaju naše podatke, iako toga već sad vrlo malo. Dalje je tu video nadzor, jer to je znači identično od Londona pa do Beograda i onda mi moramo uvjeravati isto građane da London koji ima 8 milijuna videokamera, da će biti toga sve više i u Hrvatskoj.
Marijana Marušić, direktorka Agencije za zaštitu podataka o ličnosti Makedonije, rekla je da se u toj zemlji već 4 godine sprovode standardi Evropske unije.
Što je najznačajnije, vršimo nadzore kod svih kontrolora, kod nas se rukovaoci zbirke zovu kontrolori i utvrđujemo da li kod njih se poštuju ove principi koje su postavljeni u zakonu. Isto imamo puno zahteva građana koje traže da im utvrdimo povredu prava zaštita ličnih podataka. Oko ovih zahteva mi odlučujemo sa rješenjima koje nakon našeg donošenja idu na upravni sud.
Zakon o zaštiti podataka ličnosti Srbije usvojila među posljednjima u regionu te krajem 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Iako je ekskluzivna omiljeni pridjev Ministarstva turizma Crne Gore kada se opisuje domaća ponuda, Crna Gora ipak još uvijek destinacija masovnog turizma. Postoji ipak segment hotelske ponude koji se trudi da zadovolji najviše standarde i ugosti visoko platežnu klijentelu. Šta je ekskluzivna ponuda na Crnogorskom primorju i kojem profilu gostiju je namijenjena, u prilogu Jasne Vukićević.
Trenutno najskuplji boravak na Rivijeri plaća se 500 eura za noćenje u hotelu Miločar kojim gazduje Aman Resorts, direktor hotela Livio Ranca.
The portfolio of Aman Resort.
Portfolio oko 250.000 naših gostiju ima naziv Aman Junkie i to je mješavina turista iz mnogo zemalja, ali je važno da mi ne prodajemo samo boravak u hotelu, već prodajemo destinaciju. Želimo ovdje dovesti nove klijente i otvoriti ovu destinaciju gostima iz Azije, pokazati našim klijentima ljepote Crne Gore.
I think about with the crisis that is going on.
S obzirom na krizu, ovog ljeta ćemo imati veliki procenat turista iz Velike Britanije i Francuske, a u jeku sezone vjerovatno i goste iz Srbije, Hrvatske i Rusije, jer su to destinacije koje imaju dobru avionsku vezu sa Crnom Gorom.
Because it's convenient with Montenegro Airlines.
U hotelu The Queen of Montenegro ugostili su do sada mnoge znane, ali i javnosti neznane goste, koji za boravak biraju najskuplje i luksuzno opremljene apartmane sa zagarantovanom privatnošću, posebnim ulazom, liftom i sopstvenom poslugom. Jovanu Ivančević pitamo koliko su takvi gosti zahtjevni.
Pa kao i svugdje i tu imate raznih profila gostiju. U suštini kod takvih gostiju ili su jako, jako zahtjevni i traže da sve bude do perfekcije ili ne pokazuju nikakve emocije, ništa ne traže na licu mjesta, ali im je u suštini jako važno da to sve bude kako treba, jer za novce koje daje naravno da sve mora biti na vrhunskom.
A što vrhunski nivo ponude znači u našim uslovima? Provjeravamo u Splendidu koji njeguje imidž hotela visoke kategorije i u čijem prezident apartmanu odsjedaju samo oni koji mogu platiti par hiljada eura za noć, od domaćih tajkuna i političara do svjetskih zvijezda.
Pa pored toga što imaju 385 kvadrata luksuzno opremljenog prostora sa 3 spavaće sobe, 3 kupatila, kuhinjom, teretanom, na raspolaganju je zaseba nula, znači onaj ko želi da dođe neprimijećen u hotel može to da učini, a mogu da požele let helikopterom, vožnju jahtom ili bilo što im u nekom trenutku padne na pamet, naš konsijerž je tu da im te želje ispuni.
Ispunjenje nekih želja, međutim, nema cijenu, kao u slučaju bogataša koji je u Splendidu priredio vjenčanje iznenađenja.
On je to napravio kao jednu vrstu iznenađenja. On je najavio njoj da idu da večeraju u restoranu fine dininga, uslov je bio da bude samo jedan sto, dvije stolice i klavir. I oni kad slušaju taj prostor koji je bio zavračen, koji je bio adekvatno pripremljen za tako nešto sa svijećama i svim ostalim što idu u sto, svijećem, on je, kad je krenula večera, digao se, otišao do klavira, osvirao jednu pjesmu, vratio se do stola i nju zaprosio. I kad je ona rekla da, u tom trenutku se iznio sto, izašao matičar od svijeća Slavoluk, oni su pristupili mjestu gdje bio matičar, obavili su taj čin.
Direktor Miločara Livio Ranca radio u mnogim hotelima širom svijeta, od Singapura i Balija do Sjedinjenih Država i Francuske. Kaže da je prijatno iznenađen kvalitetom turističkih uposlenika u Crnoj Gori.
I'm very surprised and I'm very delighted.
Veoma sam iznenađen i oduševljen osobljem koje imamo u Miločaru. Svi su veoma dobro obučeni i imaju iskustvo rada u Svetom Stefanu ili na kruzerima.
On Sveti Stefan and on the cruise line.
Due to economic crisis. Zbog ekonomske krize, da li su vaše cijene snižene u odnosu na planirane?
No. We are sure of the product that we have.
Vjerujemo u naš proizvod i zato sam siguran u naš cjenovnik i reakciju tržišta. Zato naši gosti mogu odabrati duži ili kraći boravak, ali biraju kvalitet u oba slučaja. To su turisti kojima nije problem da plate ako im se isporuči kvalitetna usluga.
They have no problem to pay and they want service delivery.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bila je to regionalna emisija Radija Slobodna Evropa ovog 19. majskog dana. Na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvaljuju producent Svjetlana Petrović i vaš domaćin u studiju u Pragu, Dimitrije Jovićević.